Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň lukmançylyk edaralarynda onlarça işgär her gün kesel bolýar. Azatlyk radiosynyň ýurtdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä keselleýänler gyzdyrma, üskülewik we dem gysma ýaly alamatlary baştan geçirýärler. Testler köpüsünde COVID-19-yň bardygyny görkezýär. Ýurdun ýol başçylary COVID-19 hadisalaryň hasaba alınmanlygyna aýdýarka, bu koronavirussyz ýurtda toý dabaralar hem ýatyrlar bir ýere ýygnan ýan adamlaryň sanyny gözegçül edilýär. Hereket çäklendirilýär, ilat hemme ýere maskaly çykmaly bolýar. Habarçylarymyzyň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä Türkmenabadyň diňe bir saglyk edarasynda adyndan 30 şäherde COVID-19 anyklanypdyr. Köp ogurly klinikanyň Niýatag şäherleriniň arasynda Lukmanlar şepagat oýalary we hojalyk bölüminiň bir şäheri bar. Niýatagylar köp ogurly hastahananyň özünde we şäheriň ýokunç keseller hastahanasynda bejerip alýarlar. Şeýle de bu regionda köp adamlyk dawaralary geçirmek berk çäklendirildi. Hususan Lwów vilayatynda öýde geçirilýän üýüşmeler ýerlere çağırlayanların sany 20 adamdan geçmelidel. Yaz yerlerinde nahar bişirme üçin 3'ten gowrak gazany ulanmak gadagyn edilýär. Düzgüne görä bir otağa diňe 10 adamy bir wagtyň içinde girmäge ruhsat berilýär. Yerli ýaşullardan biri gelýänleriň sanyny gözegçülük edýär. Talaby bozanlara 2000 manat möçberinde jerime göz öňünde tutulýar. Bu arada Azatlyň vilayatdaky habarçylary gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä sebepde häkimetler tarapyndan gurnulýan dawaralar we köpçülükli çäreler hem ýatyrylypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň harby bölümleri eskerleri COVID-19 testinden geçirýär. Azatlyň çeşmelerine görä gullugy alynanlar enatalarynyň hasabyna syna edilýär. Harby gullugy çağırlanlaryň enatalary çağırlardyň testleri üçin 300 manat ýermeli bolýarlar. Mundan başga da eskerleriň enatalary çağırlaryny maska we rezin ellikleri bilen öz hasabyna üçin etmeli. Enatalara 50 maska herisi üçin 4 manatdan we bir gezek gullanylýan ellikleriň 100 jübüti üçin Çin hertine 2,5 manattan tölüm edildi şeyle hem her bir etkerde 20 cüvüt çorap ve 2 metrlik ak matav olmalı. Bu hem enataların hatavına. Etkerlige teyat alınan yigitler harbi bölümlerine demir yol hem uçar arkalıya kidiler. Marda keselin yayrımağı devam ediyar. Koronavirusun alamatları yüze çıkanda köp adam hastahanalara gitmezlige inançyar ve öylerinde becerge almağı makul bilyar. Şeylelikte köpler hastahanalara ağır yağdede düşyarlar ve oların arasında ölyenler hem bolyar. Bu arada haber veren habarçılarımızın sözlerine göre yerli hastahanalarda adam köp ve şu sebepten ençime adam hastahana kabul edilmeyar. Yurdun hakimetlerinin koronavirusun bardığını resmi taydan inkar etmegine karamazdan yurtta karantin zoologlary barha giňelýär. Köp maşgala öý karantinlerine mejbur salynýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä şuňlar Marinyň ýokunç keseller hastahanasynda wirusa garşy dermanlar muht paýlanýar. Gripferon, arbidol, aniferon ýaly dermanlar garrylar maýyplar üçin niýetlenýär we çäkli mukdarda üçin edilýär. Hemmeler üçin el ýeterli däl. Şol bir wagtda da şol dermanlary pul berip satyn alyp bolýar. Garaşsyz medpowat çeşmeleriniň Türkmenistanda koronavirus keseliniň ençeme aýyp Yari yayranlığı şolsanda sağlığı işarlarının arasında ölönlörün sağının köpölönlüğü varadaki havarlarının fonunda Türkmenistan'ın yolbaşçıları sağlığı işarlarının koşmaçı yenillikleri vermek kararını ilan edipti. Hema Türkmen hükümetinin keselin yayramağına karşı görüşen sağlık işarlarına sentyabr ayında vaada veren yenillikleri heniden tölemedi.